Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Arvoisat podcastin kuuntelijat, mainostoimisto Folk Finlandin Toisin ajattelijat podcastin vitosjaksossa on vieraana ainakin omasta mielestäni ehkäpä Suomen monipuolisen luovan työn ammattilainen. Hän on kansainvälisesti palkittu muotoilija, ohjaaja, sisustussuunnittelija, jopa professori, kuvanveistäjä. Mies, jonka asiakaslista on aika pitkää polveileva. Täältä löytyy muutamia nostoja, kuten Artek, Marimekko, Martella, Finavia, Sony PlayStation, Valio, Swatch, Neste, Nokia ja Hakman. Tervetuloa Toisin ajattelija Stefan Lindfors.
No hei, toisin ajattelemisesta en tiedä. Se on mulle titteli, mikä on annettu, mutta kiva olla täällä joka tapauksessa.
Nasta, että pääsit paikalle. Mulla on ollut tapana näiden neljän ensimmäisen jakson aikana kaivaa haastateltavasta tavallaan se toisin ajattelun ydin. Ja tässä on internetissä tullut taas surfattua jonkun verran. Sieltä löytyi erittäin mielenkiintoinen kommentti sulta. Ja nyt mä toivoisin, että sä vastaisit siihen. Sä oot sanonut, että sä et uskalla elää varman päälle. Että sä oot kuin käärme muurahaispesässä. Tämä on ehkä tähän saakka inspiroivin lause, mitä mä oon kuullut. Kerro vähän, mitä sä tarkoitat sillä, että sä et uskalla elää varman päälle.
Se on itse asiassa hyvin yksinkertaista. Siis asia on niin, että minulla on joku kummallinen tarve siihen, että minua huomataan. Kauhean huomiotarve on minussa. Ja näin ollen, niin ymmärrän, että silloinhan minun täytyy tehdä semmoisia asioita, jonka kautta mua sit huomataan, eikö niin? Ja näin ollen, jos mä olisin vähän rohkeampi ihminen ja suurempi ihminen ja mulla olisi isompi itseluot, parempi itseluottamus, syvempi itseluottamus, mä voisin tehdä ihan perusduunia ja ihan mennä sillä, mutta silloinhan kukaan ei huomaisi mua. Niin sit se on pakko tehdä duuneja, jotka sit ovat vähän erilaisia.
Se on jännä, että sä puhut tuosta rohkeudesta tohon sävyyn, nimittäin ainakin mun omiin silmiin toi sun elämäntyylisiä, kaikki mitä sä oot tehnyt vaikuttaa erittäinkin rohkealta ja siltä, että ei sua niinku huimaa yhtään mikään. Jos nyt miettii kaikkia niitä duuneja, mitä sä oot tehnyt, niin sähän hyppäät paikasta toiseen ja duunista toiseen ihan muina miehinä.
Hei, rohkeus on, jos ruvetaan määrittelemään rohkeutta, nyt mennään filosofian puolella, tässä pitää sekä, että Esa Saarista pyytää paikalle, mutta Esa kun ei ole täällä, niin terveiset hänelle ja mä pikkasen tässä astun hänen varpaalle ja sanon näin, että et sä ole rohkea silloin, kun sä teet asioita tilanteessa, missä sä et pelkää. Ja kun mä menen ylösen eteen pitämään esimerkiksi luentoa, tai kun mä esitän jollekin yritykselle, että tehdäänkin tämän tyyppinen tuoli, ja mä uskon siihen, niin eihän se ole rohkeutta silloin. Se rohkeutta se olisi silloin, jos mä olisin esittämässä paskaa duunia. Ja tiedän, että mun on pakko esittää tämä paska duuni, koska joku mun yläpuolella vaatii minua tekemään tämmöisen homman. Ja nyt saatana sä menet hoitaa tämän homman tonne noin. Ja siis mä ei samalla tiedän, että tämä on ihan roskaa. Se vaatisi rohkeutta.
Mutta sä oot kuitenkin omilla duuneilla päässyt siihen asemaan, että sä pääset esittelemään tommosia keikkoja. Ja myös se, että ilmeisesti sun ei tarvitse pyydellä keneltäkään anteeksi. Sua pyydetään näihin juttuihin. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt asioita eri tavalla ja että ihmiset luottaa suhun. Eikö niin?
Kyllä. Se on samalla tietynlainen umpikuja. Eli sä sen sun oman, miten tämä nyt sanoisi, vakaumuksen ja kunnianhimon ja oman päämäärän ja elämän filosofian kautta ajaudut semmoiseen paikkaan, että sä olet todella tekijä. Tai sitten sä et ole ollenkaan. tästä tuleekin tämmöinen hankala arki, varsinkin jos ollaan täällä näillä leveysasteilla, missä Suomessa ollaan?
Me funtsataan niin toisin ajattelemista, ja sä tulit ihan ensimmäisenä tyyppeinä mieleen silloin, kun me ruvettiin kelaamaan, että ketä me tähän podcast-sarjaan haluttaisiin haastateltavaksi, mutta nyt tuntuu siltä, että sä et jotenkin itse koe kuitenkaan olevassa sillä tavalla toisin ajattelemista. Mistähän se mahtaa johtua?
Se johtuu varmaan siitä, että minulle kaikki, mitä mä teen, on minulle itsestään selvää. Mä en koskaan ole lähtenyt mistään muusta kuin siitä itse työstä. Ja totta kai, kuten jo aiemmin sanoin sulle, niin välttämätön tarve toki siihen, että tekee jotain, mitä ei ole ennen tehty. Mutta vertailuna tähän toisinajattelijatermiin, niin 80-luvun lopussa, kun mun ura oli lähtenyt liikkeelle, niin minua tyypillisesti kuvailtiin tämmöisenä provosoijana. Mä provosoin sitä ja mä provosoin tätä. Ja mä koskaan omasta mielestäni provosoinut yhtään mitään. Minä sanoin, mitä olin mieltä, ja mä tein asioita niin kuin minusta niitä kannatti tehdä, mutta koska ne olivat erilaisia eivätkä mahtuneet silloisen konventtisen kuvion, niin minä olinkin provokaattori.
No sä oot sanonut myös, että kovin monet ihmiset ei diggaa susta sen takia, että sua ei voi laittaa mihinkään boksiin tai että sä oot liian erilainen. Sä oot sanonut, että sä oot ateisti ja hedonisti ja Suomessa ei siedetä multitalentteja. Mistä se mahtaa johtua?
Tohon, kun löydettäisiin vastaus, niin Suomella menisi vitun hyvin. Ja meillä ei mene hyvin. Mua huvittaa niin paljon tämä, että Suomen kansa on maailman onnellisin kansa. Mistä helkkarista semmoinen on revitty? Siis tämä on todellakin hyvä kysymys ja minä en pysty vastaamaan tuohon valitettavasti.
Missä vaiheessa sä tajusit, että sä oot toisin ajattelija? Mä haen tämän vähän kauempaa. Tämä ei ole väite, mutta tämä on kela. Sä oot syntynyt Ahvenanmaalla, eikö niin? Ja sä oot vaiheessa sanonut, että kun sä muutit Ahvenanmaalta Turkuun, niin maailma oli sellainen paikka, että siellä ei oikein katteltu hyvällä sitä, että
ei, siis Turku ei ollut mun paikka 70-luvulla, ei tietenkään. Tämmöinen puolihomo hurri, joka hölöttää ja pälättää joka suuntaan kaikkeen, niin ei tietenkään. Ei. Sain turpaan siitä, että puhuin mun omaa äidinkieltä kadulla.
No onko se vaikuttanut siihen, kuinka sä funtsaat asioita?
En usko.
Jos sä olisit syntynyt stadissa, tämä on hypoteettinen kysymys, mutta luuletko sä, että susta olisi tullut samanlainen Stefan Lindfors kuin Ahvenanmaalla syntyneenä Turun kautta stadin muuttaneena?
En usko, ja toi on erinomainen huomio, ja nyt sä olit vähän nopeampi kuin minä, ja tämä on vähän musta niinku epäreilu, koska tämä on sun show, ja nyt sä olit tuon ajatellut jo aiemmin, mutta mä koitan kompata ja päästä kiinni tähän ralliin sanomalla, että ilman muuta tämän turhautuminen ja se, että olin saanut niin paljon turpaan valitettavasti myös kirjaimellisesti, niin kasvoi itsessäni mun päässäni joksikin hirvittävää vahvaksi, niin kuin jonkunlaiseksi varmaan kostoksi itse asiassa. Vittu mä näytän teille kaikille, saatana. Ja sitten pääsin Helsinkiin, nyt tärkeä loppu tähän. Pääsin Helsinkiin ja huomasin, että oho, täällä mä kuulinkin ruotsin kieltä kadulla. Me puhutaan siis vuodesta 1982. Mm. Tulin siis suoraan Turusta ylioppilaskirjoituksista. Ja ajattelin hetken, että hei, wait a minute, joo, olin juuri päässyt sisään taideteolliseen korkeakouluun. Sen mä tiesin ja että mulla on opiskelupaikka, siksi mä olin Helsinkiin tullut. Mutta mä sain tämmöisenä yllätysbonuksena semmoisen, että ympäristö olikin suvaitsevainen. Mm. Ei suvaitsevaisempi, vaan suvaitsevainen, toisin kuin Turku oli silloin. Sitten pieni parenteesi, jos täällä on turkulaisia kuuntelemassa, että Turku on nykyään aivan superhieno mesto. Asiat on muuttunut, mutta me puhutaan asioista 35 vuotta taas. Mm,
kyllä, kyllä.
Joo. Eli tänne näin ja toisin ajattelin, ei hajuakaan, kunhan aloin tekemään näitä asioita. Kato, kun mä en tule arkkitehtiperheestä, mä en tule taideperheestä, mä en tule kulttuuriperheestä.
Minkälainen sun perhe oli?
No minun vanhemmat molemmat akateemisesta maailmasta. Isä kemian kemisti, siis kemian professori sitten ja ties mitä, mutta kemisti ja äitini kielenopettaja, molemmat äärimmäisen kunnianhimoisia ja fantasisia vanhempia. Siis rakkautta ja ymmärrystä ja no, älykkäitä ihmisiä.
Sitten sä oot sanonut, että sä et halua koskaan löytää itseäsi tylsästä tilanteesta.
Tiedätkö, on muuten aika kiva, että sä oot nyt löytänyt tällaisia asioita ja mä koen olevani todella kotona noiden väitteiden kanssa. En tietenkään halua löytää itseäni tylsästä tilanteesta, mutta toi liittyy siihen hedonismiin, eikö niin?
Siihen se varmaan liittyy. Miten hedonismi näkyy sun arkipäivässä?
En mä tiedä, näkyykö se käytännössä.
Vai onko sulla arkipäivi?
Niin, mun piti tulla just siihen, että kun mä en oikein tiedä, että mikä se arkipäivä on, että mä haluan, että olosuhteet ovat hyvät. Kun sinä otit minun nyt yhteyttä tästä haastattelusta, niin mä hetken, en kauan, ja tää on nyt komplimangi sulle, mutta hetken kuitenkin mietin, haluanko mä tohon lähteä. Ja sitten ajattelin, että kyllä minä haluan, että mä tykkään susta ja arvostan sua. Selvä, mä menen tähän haastatteluun. Tämä on kuin yksi esimerkki. Sitten voi olla semmoinen, että okei, että nyt on tämmöinen firma ja ne haluaa, että mä suunnittelen heidän uutta pääkonttoria. Ja sitten mä tapaan heitä sitä johtoryhmää ja hallitusta ja mitä helvetin osakeomistajat ja ties mitä. Ja mä huomaan, että ne itse asiassa on hakemassa semmoista pääkonttoria, joka mun mielestä ei, niin kuin, ei ole kiinnostava keissi, ja että mä en ole oikea siihen, jolloin mä en lähde siihen.
Mm. Sä oot käynyt elämässä aikana mitä ihmeellisimmissä paikoissa, duunispuolesta ja varmaan muutenkin. Sä oot viettänyt paljon aikaa ulkomailla. Ja sit sä oot sanonut, mä muistan kerran, kun sä sanoit, että jos Jenkeissä ihminen kutsutaan keskusteluohjelmaan, ja se ihminen, joka on siellä haastateltavana, ei rupea kehumaan itseänsä ensimmäisen 15 sekunnin aikana, niin se on idiootti. Mutta jos sä teet Suomessa sen
niin,
saman...
Niin, tai looseri.
Niin.
Joo.
Mut jos sä teet
se on hävinnyt sen ottelun.
Niin, mutta jos sä teet Suomessa sen saman asian, sut kutsutaan keskusteluohjelmaan ja sä et ala kehua itseäsi 15 sekunnin aikana, niin, tai sä rupeat tekemään sen, niin sä oot mulkku.
Joo. Näin on, joo. Tämä ei ole kyllä itse asiassa mun väittämä, vaan tämä on Risto-Matti Ratian toteamus, ja mä olen sitten häneltä lupaa kysymättä käyttänyt tätä samaa. Mutta olen siis samaa mieltä, muutenhan mä en olisi käyttänyt sitä. Eli joo, näin se on, että me ei täällä Suomessa oikein saada tarjota itseämme, mikä on todella, todella valittava vahinko. Mikä helvetin ongelma siinä on, että sä et saa sanoa joskus, että saatana mä oon iloinen, että mä pärjäsin ton tehtävän kanssa. Ja sitten meillä on tämmöinen, tämä liittyy tähän sun samaan nostamaan asiaan, että meillä on myös semmoinen, että jos sanotaan, että meillä on 5 arkkitehtiä pöydän ympärillä ja sitten mietitään, että kuka tekee ton rakennuksen. Niin sitä pähkäillään ihan helvetin kauan, että kukakohan sen tekisi. Amerikassa tai Ruotsissa, no sähän sen teet, kun sä oot meistä paras.
Kuulostaa siltä, että on niin kansallista toisin ajattelua. Jotenkin, että se on varmaan sisäänrakennettuna vaikka ruotsalaisiin tai jenkkeihin, että ne uskaltaa tuoda itsensä esiin. Ja onko se sitten syy, että jollain tavalla koetaan, että he menestyvätkin paremmin, että he ovat enemmän niin oma itsensä ja uskaltavat nostaa itsensä esille.
Nyt ruvetaan pääsemään niin kuin aidosti kiinnostaviin asioihin. Meillä on Suomessa sellainen käsitys, että me ollaan tämmöinen vaatimaton kansa. Bullshit, sanon minä. Suomalaiset ovat ylpeitä ja ujoja. Ja nämä 2 asiaa valitettavasti kävelee käsi kädessä. Me ei joko uskalleta sanoa, mitä mieltä me ollaan, tai sitten me ajatellaan, että saatana, suomalaiset menee New Yorkin lomalle. Sitten ollaan hississä ja sitten siellä tulee amerikkalaiset sisään jollain jossain kerroksessa, niin, ja hissi jatkaa matkaansa ja ne sanoo, hei, how are you doing? Sitten se on, vittu, mä en sano mitään, saatana, kun en mä tota tunne. Tai sitten ne ei sano mitään, koska ne on ujoja. Ja nyt päästään niin kuin tähän aiheeseen. Eli tämä oli esimerkki siitä, miten me ei oikein osata kommunikoida ja me ollaan pelokkaita, koitetaan suojata itseämme muilta. Me ei osata tehdä yhteistyötä. Tämä on se, mihin tämä valitettavasti kulminoituu, tämä probleema. Eli sanotaan nyt näin, jos lähdetään mun omasta duunista. Joku ruotsalainen muotoilija tekee yhden maljakon, lasimaljakon. Ihan kauhean näköinen paskamaljakko. Mutta sinne viereen tulee sitten hänen viereen tulee se markkinointijohtaja, eikö niin? Ja sitten tulee myyntiporukka ja kaikki tulee viereen sinne ja sitten siitä saatana yhtäkkiä saadaankin perfect success in Los Angeles, in Paris, in London, koska tehdään se yhteistyö. Ja meillä taas niin kuin vaan, jaa, mitenköhän nyt toi, ja et sä kyllä tiedä, miten meidän teollisuus toi. Että kommunikointi, se on se, missä meidän tarttisi. Tätä mä oon toitottanut jo 10 vuotta, että mä tiedän ehkä vähän tämmöistä vanhaa, mutta yhtä kaikki valitettavasti äärimmäisen ajankohtaista.
Teet sä mieluummin yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee jollain niin tavalla samankaltaisesti sun kanssa, vai semmoisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri tavalla sun kanssa? Tämä on nimittäin myös semmoinen kysymys, kun tuossa on keskusteltu siitä, että miten tiimit, ja tiimit toimii parhaiten ja kuinka duunit saadaan tavallaan niin kuin maksimoitua laadullisesti, niin tästä on vähän erilaisia näkökantoja.
Mä en ole ehkä riittävän rohkea vastaamaan tuohon aidosti. Mä yritän nyt olla, mä teen mieluummin yhteistyötä ihmisten kanssa, jotka on samalla linjalla. Mun narsismia häiritsee, jos mä joudun huutamaan, että minä kyllä päätän, miten tämä homma tehdään tässä projektissa. Mä oon sitten silleen nössö, että mä kävelen sitten mieluummin pois. Mä ajattelin, että vittu, te olette tyhmin, saatana, pitäkää toi teidän juttune. Että mä haluan nolata itteni olemalla tässä mukana. Mikä taas tietysti joku voi ajatella olevan semmoinen niin kuin moraalisesti kyseenalainen asenne, eikö niin? Että kuule nyt vaan, oot siinä kauniisti ja lusikka käteen ja tsemppaile tuon homman kanssa. Ja niin mä kyllä teen, jos mä näen, että siinä on mahdollisuuksia päästä hyvään ratkaisuun. Mutta jos mä tosiaan huomaan, että ei. Eli nyt tullaan tähän käärme muurahaiskekossa. Että jos mä koen, että mä olen se älykäs ja se fiksu ja mulla on se ratkaisu ja mun ympärillä on idiootteja, mutta niitä on niin paljon, että ne tappaa mut, niin mä lähden pois.
Nyt päästään sun duuneihin. Mua ainakin kiinnostaa henkilökohtaisesti hälyttömästi se, että mitä sä pidät, tai voit sä nostaa jonkun yksittäisen duunin, jonka sä oot tehnyt muiden yläpuolella. Mikä on semmoinen asia, mistä sä oot kaikkein ylpeä sun työurallasi?
En voi, jos heti vastaan, mutta voin nostaa töitä, jotka on ollut sitten merkittäviä. En tiedä, että tästä tulee ihan hirvittävän pitkä juttu.
Mutta mitään ei nouse siis semmoista yksittäistä juttua, minkä sä sanoisit saman tien, että ei, se on toi.
Ei. Ja mä olen, no mä voin nyt kertoa, jos mä käännän tämän vähän, sä voit palata tuohon ja toi on tosi hyvä kysymys ja mä mielellään koitan siihen vastata, mutta jos mä tähän väliin heitän näin päin, että minä olen tällä hetkellä tekemässä 3 tämmöistä isokokoista veistostilaustyötä yhteen isoon laivaan, yhteen kaupunkiin ja yhden hotellin julkisivuun. Tämän ohella olen muotoilemassa venettä Ruotsin markkinoille. Mitä vielä mulla on? Ai niin, ja uutta tämmöistä ekopolkupyörää isoon tapahtumaan, josta tulee myös tuote. Niin. Nämä on nyt tämmöisiä, joiden kanssa mä teen niin kuin nyt, ja mulla on paljon muutakin, mun pitäisi brändätä jotenkin tuulivoimaakin tässä samalla.
Okay.
No se on helppo, koska se on ainoa järkevä. Haha, huomasit sä, mä olin jo töissä. jokainen noista on mun vauva silloin, kun mä sen jomman kumman noiden kanssa teen sitä duunia. Mun ensimmäinen ensimmäisiä töitä oli valaisin, jonka mä tein koulutyönä, josta sittemmin tuli maailmalla hyvinkin paljon huomiota saanut tuote, Skaragu-niminen valaisin vuonna 88, ja se oli sikäli mulle tärkeä, että Suomessa minulle sanottiin siitä, kun mä olin tehnyt sen prototyypin, että Steffe, tämä on ihan kiva tämmöinen hauskaa, mutta tämä ei ole suomalaista muotoilua. Johon mä sanon, miten helvetissä tämä ei ole suomalaista muotoilua, kun mä oon syntynyt Ahvenanmaalle, käynyt koulut Turussa ja opiskellut Helsingissä, jossa mä olen tämän lampun tehnyt. Et joo, mä ymmärrän, että jotkut teistä ei ole sitä mieltä, että Ahvenanma kuuluu Suomeen, mutta Suomen passi mulla on.
Eli sut yritettiin laittaa laatikkoa?
Suomilaatikkoa. Mua ei haluttu laatikosta ulos. Mm. Mutta mähän menin itse laatikosta ulos ja nykyään mä oon hetero.
Eli, sekin vielä.
Joo, kyllä mä tykkään nykyään pelkästään naisista. Mutta tämä oli sille merkittävä, että kun se sai sen arvostuksen design-maailman huipulla maailmalla, niin mä koin, että perkele, minähän aion jatkaa tätä saman linjaa ja uskoa itseeni enemmän kuin ehkä Suomen design-kollegion viisaita ihmisiä, tai pälä. Eli Skaragu-valaisin antoi minulle sen itse uskon oman identiteetin kehittämiselle, mikä oli välttämätön, jotta minä olisin voinut jonkunlaista uraa siitä tehdä.
Mutta eikö toki aika dorkaa, että suomalaisen ihmisen tekemä asia ei ole vielä mitään Suomessa ennen kuin se on hyväksytty ulkomailla.
Eikö tämä nyt ole tämmöinen globaali Jeesus-syndrooma? Mä luulen, että tämä on kaikissa maissa, että pitää hakea jostain. Ja mistä se jostain on? McDonald's, eli pitää Amerikasta hakea, se on edelleen. Siis jenkithän on siis ainoa supervaltio, joka itse tuottaa sisältöä. Oletko sä sitä tullut koskaan ajatteleksi? Ei Venäjä mitään tuota. Sinne mennään ostamaan, siellä on Dolce & Gabbana ja McDonald's pitkin katuja, ennen mitä itse tee. En mä tiedä, mitä Kiina tekee kaiken, mitä me tiedän. En mä tiedä.
Yksi asia, mikä kiehtoo älyttömästi, on toi sun opettajaura. Sä oot ollut professorinakin, eikö niin?
Joo, paljonkin.
Miten sä lähestyt opettamista? Nyt kun mietitään kaikkea tätä, mitä sä oot tehnyt ja miten sä maailmasta ajattelet ja duuneista sä ajattelet ja sit siellä on ihmisiä, jotka tulee kuuntelemaan sun luentoa, sä opetat niille asioita. Niin mikä sun opetusfilosofia on?
Ensinnäkin, niin mä en opeta, vaan mä ohjaan. Mä voin opettaa sinua korjaamaan hitsauskonetta. Mä kerron, mitä tehdä, ja nyt ei toi oikein toimi, ja tehdä näin. Mut siinä duunissa, mitä sä teet opettajana tai professorina, sehän on sama asia, siinä on vaan niinku eri arvoeroja, opiskelijoille, jotka ovat suuntautumassa kohti arkkitehtuuria tai muotoilua tai taidetta, niin sä et niitä oikeastaan voi opettaa. Koska tämä ei ole empiirinen, tämä meidän ammatti, ei ole olemassa totuuksia. Sä ohjaat niitä, no mikä se mun resepti on? No se on oikeastaan, no mulla on muutama tärkeä asia siinä. Ja yksi on se, että kritiikkiä pitää osata antaa niin, että se oppilas ymmärtää, että sille ei ole väli, onko tämä asia hyvä vai huono, vaan se on se sisältö siinä kritiikissä, mikä on merkittävä. Ja tämä on vaikeaa. Että sä oot esimerkiksi tehnyt nyt tuolin, että Aksa, hei, tämä todella hieno, miten sä hoidit tämän koko homma ja näin, ja tämä tuoli on tosi huono, että mitäs nyt tehdään, että siitä tulisi hyvä. Että sitä ei sanota niin, että vittu, sä oot tehnyt paskan tuolin, vaan koitetaan niin kuin löytää sinusta se, että sit seuraavasta tuolista ei tule huono, ja sitten pystyy myös tietysti kertomaan, miten se on hyvä tai huono. Että ehkä tämä, että ei niin, että kun sä kritisoit, niin sun täytyy aina perustella, mutta kun sä kiität, niin ei tarvitse perustella. Se on väärin. Mutta näinhän meillä toimii tämä homma. Jos mä sanon, Aksa, vittu, sä teit hienon ohjelman, Sä oot vaan, jee, mä tein hyvä. Mutta jos mä sanon, sä teit paskan ohjelman, niin sit mun pitää heti perustaa.
Niinpä.
Ja kun mun mielestä aina pitäisi niin kun suhtautua tähän asiaan objektiivisesti ja koittaa niin kun sumuttaa ne rajat sen hyvän ja huonon välillä ja vaan koittaa saada sen kautta niin kun syntymään jotain merkittävää. Ja tää on sit se toinen asia, mikä on mulla, ja se on se tärkein, että joka ikinen oppilas, opiskelija, joka mun kurssin kautta menee, niin tulee saamaan kunnon kyydin minulta siinä, että oma identiteetti, tee oma juttus. Älä oikeasti tee muiden perässä. Miksi? Meillä on riittävästi jo tavaraa tässä maailmassa.
No toihan kuulostaa siltä, että sä opetat toisen ajattelua, vai?
Mä rohkaisen löytämään oman identiteetin jokaisesta ihmisestä. Kuten myös joudun itsestäni joka päivä tekemään. Tiedätkö, mä kerron sulle tämmöisen, että mulla on yksi ystävä Frankfurtissa, vähän mua vanhempi, eli tosi vanha, frankfurtilainen taidehistoria, asuu Frankfurtissa, saksalainen taidehistoria. Ja kun mä saan uuden idean, nyt esimerkiksi mä oon nyt just kehitellyt uutta venettä, niin mä lähetin ne kuvat hänelle, Matias. Matias, has anyone done anything like this before? Koska hän tietää kaiken. Mm. Sitten hän vastaa mulle, että no, haven't seen that, nice one. Halusin kehua itteeni tuossa, mutta se pointti oli se, että hän sanoi, että ei ole nähty. Selvä, sitten mennään sillä. Jos sanoi, että joo, kuule, toi teki silloin ja silloin vähän ton tyyppisen. Mä pinän saman tien ruksit yli. Ja sitten vituttaa, koska omasta mielestä olin keksinyt mahtavan jutun. Ei auta, jos joku muu on tehnyt. Siinä ei selitykset paljon jeesain.
No, tähän liittyy myös, että olen kirjoittanut tähän muistiinpanoihin, että sä oot sanonut, että sun tehtävä on keksiä asioita, joita kukaan muu ei vielä keksinyt.
No se on tota. Mm. Se on juuri tota. Ja liittyy osittain siihen, että me eletään tämmöistä ylitarjonnan aikakautta, eikö niin? Mm. Kaikkea on ihan helvetisti liikaa joka tapauksessa. Niin minkä takia Arabian pitää taas markkinoida jotain uutta kuppia, jota on nähty jo niin kuin 50 kertaa? Järkyttävää. Se on ok minulle, että on muotoilijoita ja suunnittelijoita, jotka tekee hyvinä rivisuunnittelijoina tämmöisiä perusasioita. Mä en halua siihen kauheasti kommunikoida, mutta se ei ole ok, että niistä tehdään tähtiä ja staroja, jos ei ne ole tehnyt mitään omaa. Ja tällä hetkellä mä voin heti sanoa, enkä aio sanoa muuten tässä ne nimet, mutta mä voin heti sanoa 3 näillä mun aloilla, vähän mua nuorempi, jotka on suuria staroja, ne ei ole tehnyt mitään. Sellas, mikä tulee jäämään historiaan. Mutta Suomen teollisuus ja politiikka on halunnut, tarvinnut näitä tähtiä. Ja sitten nämä hölmöt on tykännyt, että tämä onkin kiva, ja sitten ne on vaan suostunut. Mä esimerkiksi en olisi. Jos mä olisin huomannut, että en mä ole tehnyt mitään muuta kuin nämä muutkin, niin mä sanoisin silloin, että hei, wait a minute. Et mä otan noi rahat ja mä teen ton, ja nyt te saitte mitä halusitte, mutta en mä mikään tähti ole ton tekeleen takia.
Ketä sä oot fanittanut tai ketä sä fanitat? Onko jotain semmoista toisen ajattelijaa tai ei toisen ajattelijaa?
Philip Stark, Jeff Koons, Stephen Hall, Steve Jobs ennen kaikkea, jota sain kunnian tavata face to face.
Onko näissä
Richard Branson, joka myös sain kunnian tavata face to face.
Onko näissä hahmoissa jotain semmoista yhteistä nimittäjää, jota sä erityisesti arvostat? Minkä on. Takia sä fanitat niitä?
On. Sama kuin mulla itselläni. Tehdään oma juttu.
Mikä on tällä hetkellä isoin tabu, jonka sä kohtaat sun omassa duunissa? Joku semmoinen asia, mistä ei vaan ole syytä puhua, tai ei uskalleta puhua, ei haluta puhua.
En mä keksi mitään muuta kuin, että ei saada puhua meistä tekijöistä arvoilla, että ollaanko me hyviä vai huonoja. En mä näe mitään, en mä tiedä mistään yksittäisestä erityisestä asiasta tai piirteestä tai konseptista, joka olisi tabu. Mutta se on tabu, että sanotaan, että sä oot huono tai että sä oot hyvä. Niistä ei saa puhua meidän maassa.
Jonkun verran on puhuttu nyt näistä sukupuoliasioista ja siitä, että tasa-arvo on jotenkin noussut jossain piireissä vähän överi. tavallaan niin kuin statukselle? Onko suunnittelupuolella sun mielestä miehillä ja naisilla tasa-arvo?
Mä en tiedä yhtään. Kato, kun en mä mitään. Mä en seuraa yhtään, mitä mun alalla tapahtuu. Mä en käy missään avajaisissa, enkä tilaisuuksissa, enkä lue mitään lehtiä. Mä teen ne duunit, mitä multa pyydetään ja tilataan. Jos sä mietit sitä, että onko naisilla sama asema kuin miehillä, niin toivottavasti tietysti on. En ole varma. Sen verran mä nyt tiedän, kun elän tässä yhteiskunnassa, että miesten yhteiskuntahan tämä edelleen on, ja niin kuin absoluut 100%, ja se on ihan perseestä tietysti. No, kukaan järkevä ihminen voisi olla muuta mieltä, että eihän toi ole edes kiinnostavaa, mutta se on valitettavasti, näinhän se on. Mutta en mä tiedä, miksi niin kuin naiset... Aiemmin niin naiset teki ruoan kotona, mutta ne kokit on miehiä. Ja naiset ompelee ja naiset tykkää vaatteista, mutta suuret muotitaiteilijat on miehiä. Ne huvittavia asioita. Mä en ota itse asiassa kantaa, mä vaan totean. Mä oon aina tehnyt ruoat himassa. Mä teen aina safkat ja mä tiskaan samalla, kun mä teen ruokaa, ja mä teen niin kuin joka päivä ruokaa, eikä mikään niin, että nyt isä tekee ja kaikki tulee katsomaan, kun se grillaa siinä jotain vitu pihviä, joka se vaimo on käynyt hakemassa. Mutta toi oli nyt taas tätä mun narsismia, taas piti päästä jotenkin itsensä nostaa esille.
Sen takia sä ottaa.
No joo, mutta... En tiedä siis, onko meidän aloilla... tuollaista. Sheriff Beck oli nainen, Jeff Koons on mies, what can I say?
Nyt on ihan pakko kysyä myös tämä mainostoimistopuoli. Sä olit myös mainostoimistossa hommissa tuossa about 10 vuotta sitten, vähän yli 10 vuotta sitten. Seuraatko mainontaa ollenkaan?
Seuraanhan minä, kun mä näen sitä.
Onko suomalaisessa mainonnasta tai ylipäätään mainonnassa sun mielestä tapahtunut mitään, mikä olisi mielenkiintoista vai?
Ei ole. Ja se mua huvittaa, että kauheasti puhuttiin jo silloin, kun minä pari vuotta olin PHS-toimiston leivissä, mistä olen tosi kiitollinen, by the way, että minulle annettiin mahdollisuus katsoa sitä maailmaa oikeasti siltä puolelta aitaa, eikä vaan ulkopuolelta sitä aitaa. Mutta silloinkin jo puhuttiin etuutta ja pälä, ja mä sain itse tehtäväkseni nostaa liikevaihdon yhdelle seksiväline jälleenmyyjälle, tai niillä oli kauppoja, niiden nimi oli Sin City, ja mä sitten ehdotin tietynlaista menettelyä siinä, että tehdään dildo, joka ei näytä semmoiselta ällöttävältä peenikseltä, vaan semmoiselta, että kuka tahansa toimittaja mistä tahansa niin kuin maailmasta kehtaa pitää sen kädessä, jolloin saadaan siitä kuvia. Jolloin saadaan siitä huomiota.
Legendaarinen serpent.
Kyllä. Ja sit tehdään juhlat, jossa ei ole niinku pornoa, vaan on vaan niinku kulttuuria ja laatua. Ja tätä pidettiin aivan käsittämättömän nerokkaana ja ainutlaatuisena. Mun mielestä siinä ei ollut mitään ainutlaatuista muuta kuin se mun idea, että tehdään semmoinen dildo, joka ei näytä limaselta kyrvältä. Jolloin toimittajat voi pitää sitä käydä. Se oli se ainutlaatuisuus. Kaikki muu oli vaan se, että tehtiin se homma huolella ja mietittiin se koko tilaisuus ja kaikki nämä. No tämä oli niinku, mut mainosmaailmassa pidettiin tätä mahtavana, mutta sitten siinä samalla niin puhuttiin, että miten nyt kaikki muuttuu, ja mun mielestä ei ole muuttunut mitään. Et viimeisin mainos, mikä mulle tulee mieleen, mille mä naurasin niin paljon, että mä otin satana kuvan siitä, niin se oli kuulemma ruotsalaisten tekemä. Mm. Ja se oli tämmöinen outlin, että odotat sä jotain tyyppiä, tunnet sä olevas vähän nolona siinä yksiksessä. No teeskentelet sä luet tätä meidän mainosta.
Niin, eikö toi...
Aivan loistava. Huumoria.
Kyllä. Nyt kun just miettii, että tässä on ollut semmoinenkin puheenaihe, että mainosmaailma, jonka periaatteessa pitäisi olla edelläkävijä ja pitäisi tehdä asioita uusiksi ja miettiä niitä täysin eri kulmista, niin väitetään, että mainosmaailma on itse asiassa yksi varmasti niin globaalisti yksi konventionaalisimmista aloista, joita on olemassa.
Joo, on ja ei. Mä kyllä puolustaisin tätä mainosmaailmaa sit myös toisaalta sillä lailla, että kyllähän ne kovat jutut on todella hienoja, mutta se perusteollisuus on, olen samaa mieltä sun kanssa, että tai en mä tiedä, oliko tämä sun mielipide vai totesit sä
no
vaan.
Se on siis keskustelu, jota käydään.
Okei, okay, no mun mä sanon näin, että minun mielestäni se teollisuus elää peruskonventiaalisten tapojen ja menetelmien kautta. Todellakin. Eli se on todella tylsä, konservatiivinen, eikä oikeastaan luo paljon yhtään mitään. Ja se voi olla, että sen pitää olla niin, mutta kun se ruokkii sitten itsensä, palkat on ainakin Pohjoismaiden mainosmaailmassa aika korkeat. Ihmiset ei ole kauhean älykkäitä, ne ei ole kauhean luovia. Sitten ne luulee, että ne on kovia tyyppejä, kun niillä on iso palkka. Ja syntyy tämmöisiä kummallisia väärinkäsityksiä. Ja sitten ollaan tyytyväisiä siinä maailmassa, missä ollaan. Ei me nyt ruveta tässä mitään liian outoa keksimään kenellekään. Kato, kun sitten sonera ehkä meneekin sitten noille, jos me ehdotetaan tota. Ja sitten vaan pysytään siinä. Et se vähän niin kuin fact remains, haven't seen nothing interesting in a long time.
Vastaa nopeasti, vastaa lyhyesti. Mulla on semmoinen fiilis tämän haastattelun perusteella, että nyt tulee kovaa materiaalia. Steffi, mikä saa sut syttymään?
Peppu seksi.
Mitä sä et voi sietää?
Tyhmyyttä.
Mitä sä kadut?
Mä oon sössynyt kaikki mun raha-asiat.
Milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivas valtavirtaa vastaan?
Kun mä puhuin ruotsia Turun kadulla joskus 11-vuotiaana.
Mikä on yleisin sinuun kohdistuva ennakkoluulo?
Narsismi.
Mistä
ylimielisyys, korjaan.
Mistä olet omalta osaltasi ylpeä?
Siitä, että mä oon ymmärtänyt, että oma identiteetti on kaikki kaikessa.
Paras ja huonoin päihde, jota olet kokeillut?
Amfetamiini ja amfetamiini.
Kiitos, Steffi. Tämä oli ihan loistavaa materiaalia. Mä uskon, että tästä saadaan aika paljon palautettakin. Erityiskiitos suorapuheisuudesta ja uusista näkökulmista.
Kiitos, kiitos.
Näetkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.